Gepleýän azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda eferler harby gullukdan wagtyny boşamak üçin para bermeldigini aýdýarlar. Akbogdoýda 6 hektarlyk alma baglary 2 ýyl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ermenistanyň opozisiýa toporlary premier-ministr Nikol Paşinyanyň bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sebtini 6 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän uruşyň besedilmek üçin Russiýanyň araçylygyny Azerbaýjan bilen baglaşan ulalaşygynyň şertlerine garşy çykyp, onuň işden çekilmegini talap etmek üçin öz protestlerini dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýürüýişe derin ugullugy 12-nji noýabry planlaşdyrylan ýürüýişden bir näçe sagat öň bi kanun we zorlukly köpçülükliň bedüzgünçülükleri guramalaşdyrýanlyklar üçin meşhur 10 opozisiýa çynyň tutsak edilenini aýtdy. Opozisiýa tutsak etmeleri bi kanun diýip ýazgyrdy. 10-nji noýabrda Irden ýaraşyk ulalaşygynyň ýalan edilmegi ermeni paýtagyna badawat gahar galyp bilen garşylandy. Gahary gelen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Ulalaşyk iki tarapdan 2000-den gowrak eskeriň we asuda raýatyň ölümine getiren söwüşleriň soňuna çykýanyny bolsa, köp ermeni onu ret etdi. Sebäbi ulalaşyk Azerbaýjanyň söwüşlerde ele geçiren territoriýasy bilen bir hatarda keçi daglyk sebitiň epesli bölegini saklap galmagyna ruhsat berýär. Ulalaşykdan bir gün soň müňlerçe demonstrant ýürüýişleri gadagyn edýän uruş kanununu bozup paýtagtyň merkezinde ýürüýiş geçirdi we onuň dowamyna Paşinyany dönüge atlandyrdylar. Russiýanyň araçylygyna ulalaşyk 1994-nji ýylda uruşyň soňuna çykýan ýaraşyk ulalaşygynyň bäri Dağlyk Garabagy göreçülük edýän etnik ermeni güýçler üçin uly ýeňiş boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we onuň edarasynyň başlygy hepde başlaryna koronavirusa ýolugandan soň keselxana yerleştirildiler. Zelenski we prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kiýewiň Feofaniya klinik hastahanasyna bejerge alýar diýip Yermagyň maslahatçysy Mikhailo Podolyak 12-nji noýabrda Ukrainskaya Pravda gazetine beren interwýusyna aýtdy. Ol ýerde prezidentiň maslahat geçirip bilmek üçin ýörüýte ofis enjamlaşdyryldy. Ol bugün köp sanly konferensiýa geçirdi diýip Podolyak aýtdy. Ol Yermagyň aýry başga ýüzüňleşdirilen palatadadygyny aýtdy. 9-njy noýabrda Zelenskiýiň edarasy onuň koronavirus testiniň pozitiw netije görkezenligini hemde onuň özüni öňüp duýýanlygyny özünü üzgünleştiriyen vaqtı işlerini uzak aralıktan yerine yetiriyenliğini aytti. Yermak özünün hem koronavirusa yolgunluğunu ilan etti ve özünü qovduyanlığını aytti. Ukrayna'da başka da bir neçe yokuru dereceli resminin solsanlı maliye ve korunmak ministerlerinin hem koronavirusa yolgunluğu haber veriliyar. 12-nji noýabrda Irden Gunorta Awganystanyň Helmand welaýatynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň bir jurnalisti ulagyna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde helak boldy. Welaýat häkiminiň medpuwat sekretary Omar Zwak Azatlyk radiosyna beren interwýusynda jurnalist Elias Daýynyň welaýat paýtagty Laşgar gahta öldürilenini aýtdy. Ýene 3 adam Daýynyň dogany başga bir adam we bir çağı hüjümde yaralandy diýip Zwak aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almadı. Dayı Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Radyo Azadi deyilip bilinen Radyo Azat Awganystan kulluğunu işleyerdi. Radyo Azadi'nin büro başlığı Twitter'da öz kardeşinin terror hücümünü ölenliğine aitti. Awgan prezidentinin metbuğu sekretarı Sıddık Sıddıki dayının canını kastedilmeğini yazgırdı. Hem de bunu Awganystan'ı pıkır ve medya azatlığının düşmanlarının edenliğine aitti. Birleşen Ştatlarda yurt boyunca virus hadiseleri yokorlanyan vakti New York täze koronavirus çäklendirmelerini girizdi. Ştatın häkimi Andrew Cuomo barların, restoranların ve türgünleşik zanlarının sağıt 20 kaçını yapılmalıdığını ve toporların 10 adam bilen çäklendirilmelidigini aýtdy. Biz dünyada COVID hadiselerinin artýanlygyny görýäris ve New York COVID tolkununun gämisidir diýip Cuomo 11-nji noýabrda jurnalistler bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde aýtdy. New York'un şehir häkimi Bill de Blasio soňky çäreleri 2-nji tolkunyň öňüni almak üçin soňky pursat häsiýetlendirdi. New York bahar aýlaryna başada koronavirusyň merkezi boldy. Ol ýerde apreliň başlaryna günnelik tas 1000 töwre adam koronavirusdan ölýärdi. Ştat we şäher iýul aýynyň bäri geçen döwrüň dowamyna günnelik ölüm sanlaryny azaldyp virusyň ýaýramagynyň efekli